17. sati. Posljednji dan kampanje na predsjedničkim izborima u SAD-u, Harris i Trump u ključnim državama. Tomašević u intervju medija servisu o velikim infrastrukturnim projektima. Nastavljena politička prepucavanja oko NSAT-u misije. Okupila se muška rukometna reprezentacija.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Pred Amerikancima je važan dan, sutra biraju novog američkog predsjednika ili predsjednicu. Između Donalda Trumpa i Kamale Harris i dalje se vodi mrtva trka, kandidati koriste posljednje sate da pošalju poruke biračima. Tko će u Bijelu kuću, pitali smo političke stručnjake.
5. studeni je dan D za SAD. Amerikanci biraju novog čelnika zemlje. Svoje pravo glasa do sada je iskoristilo više od 78 milijuna građana, a za glasove milijuna koji to tek planiraju učiniti, demokratska kandidatkinja Kamala Harris i republikanac Donald Trump bore se do zadnje minute.
As president, I will do everything in my power.
Kao predsjednica učinit ću sve što je u mojoj moći da okončam rat u Gazi, vratim kući taoce, prekinem patnje u Gazi, zajamčim Izraelu sigurnost te pomognem palestinskom narodu u ostvarivanju prava na dostojanstvo, slobodu, sigurnost i samoodređenje.
Together we will fight and we will win. We're gonna win.
Zajedno ćemo se boriti i pobijediti. 5. studeni bit će najvažniji dan u povijesti naše zemlje. Zajedno ćemo Ameriku ponovno učiniti moćnom, bogatom, zdravom, snažnom, ponosnom, sigurnom i sjajnom.
Posljednje postaje oba kandidata su savezne države u kojima je ključan svaki glas, a njih je 7. Nevada, Sjeverna Karolina, Wisconsin, Arizona, Michigan, Georgia i Pensilvanija. Cijela kampanja usmjerena je na njih, istaknula je u razgovoru za Media Servis profesorica s Fakulteta političkih znanosti Džana Luša.
Imamo među njima one koje donose veliki broj elektorskih glasova, poput Pensilvanije 19. Imamo onih manje koje donose negdje 3 elektorska glasa, ali kombinacija osvajanja nekih od tih država od strane jednog ili drugog kandidata može donijeti tu prevagu i vidimo koliko su male razlike, dakle nekakvih i 50 tisuća ili do 500 tisuća glasova može odlučiti ove predsjedničke izbore.
Ovo je bila jedna od najzanimljivijih kampanja u američkoj povijesti, smatra Luša. Odustajanje demokratskog kandidata, pokušaj ubojstva Trumpa i sudski procesi protiv njega, te stavljanje vanjske politike u prvi plan. I ovu kampanju obilježava estradizacija, jer se uključio veliki broj javnih ličnosti među kojima pjevači, glumci, sportaši. No Luša ističe po čemu se razlikuje od prijašnjih.
Ono što je fascinantno je da su se uključili i poslovni ljudi, tajkuni, primjerice imamo situaciju da je, dakle, Elon Musk podržao Donalda Trumpa i da aktivno sudjeluje u njegovoj kampanji. Bezos je na strani Kamale Harris, što vam pokazuje, dakle, da naravno i poslovna zajednica s obzirom na uloge koje donose predsjednički izbor je sve aktivnije i da tu vidi sigurno i prostor za ostvarivanje svojih poslovnih interesa i poslovne koristi.
Harris ili Trump? Utrka je 50-50, no njegovi birači su motiviraniji. Iz SAD-a je za Media Servis poručio komunikacijski stručnjak Krešimir Macan, pa nam je otkrio za koga navijaju svjetski čelnici.
Svi navijaju za Kamalu, osim autokrata, dakle Kina, Rusija, Koreja, ovi autokrati, oni svi navijaju za Trumpa, Srbija, Vučić. Dakle, oni očekuju nekako to promjenu svjetske politike sa Trumpom, da se ipak to odgovara za njihovim ciljima više. Ako dođe Trump, možemo očekivati veće carine, općenito veći protekcionizam, dakle veću zaštitu američkog tržišta i za neke poteze, tipa što će biti Ukrajinom i Rusijom, on kaže da je on bio predsjednik, da ne bi bilo rata, a dok se malo se može očekivati nastavak ove sadašnje politike, neki kontinuitet i, ajmo reći, skroz očuvanje demokratskih institucija. Sa Trumpom bi pitanje, Musk najavljuje te velike reforme državne administracije i svega i to bi moglo biti loše po Ameriku.
Jugoistok Europe je na margini kada su u pitanju američki izbori, zaključila je Luša.
Koji god kandidat da pobjedi, mislim da će politika Amerike biti ista kao i do sada i da tu neće biti nekakvih prevelikih promjena.
Dodajmo na kraju da ankete na nacionalnoj razini daju prednost Harris za manje od 1%, a tko će u Bijelu kuću znaćemo tek nekoliko dana nakon izbora, a možda i dulje. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
intervju Medija servisa.
Blokovsko parkiranje, nikad više automobila u metropoli, najavljena je izgradnja nove infrastrukture, gradit će se Jarunski most, proširiti tramvajska mreža na Sarajevskoj cesti. Što nas sve čeka u idućim godinama u metropoli, u intervju tjedna Medija servisa rekao nam je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Otkrio je i kada možemo očekivati završetak novog Maksimirskog stadiona. Razgovor je vodio Sven Tubak.
Zagreb se već godinama bori s rastućim brojem automobila. Nedostaje novih cestovnih pravaca, mostova, podvožnjaka, nadvožnjaka, ali i javnog prijevoza. Stvari nisu bolje ni po pitanju parkinga, stoga su prije desetak dana vladajući u gradu odlučili uvesti blokovsko parkiranje. Cilj je jasan, smanjiti broj povlaštenih parkirnih karata i dozvoliti da barem centar grada prodiše.
Ajmo reći da još je prerano da bi sad vidjeli koji su efekti od samog blokovskog parkiranja, jer je to još ipak presvježe. Međutim, sigurno će biti manje povlaštenih parkirnih karata u konačnici, zato što smo donijeli odluku na gradskoj skupštini da svi oni koji nemaju ni prebivalište ni boravište u gradu Zagrebu, a samo su vlasnici nekakvih nekretnina u centru grada, više neće moći imati pravo na PPK. Takih je čak 580. Znači, sigurno će barem za taj broj se smanjiti povlaštene parking karte, ali ja sam siguran da će se smanjiti još i više.
A ovog ljeta u metropoli je bilo rekordno puno radova. Dio nezadovoljnih građana i oporbe gradskoj vlasti zamjera što radovi koji se sada provode nisu odrađeni ljetos, kada je grad bio prazniji. Tomašević poručuje da je nemoguće sve odraditi u tako kratkom roku.
Kao prvo, ja mislim da je potpuni fenomen, no, da, odnosno da ne postoje europska metropola koja izvodi radove samo tijekom ljeta. Znači, to što se to događalo u Zagrebu samo pokazuje koliko se nije dovoljno investiralo u infrastrukturu ako su se radove mogli raditi samo tijekom ljeta. A sad posebice mi koji trebamo nadoknaditi sve ono što se nije napravilo u zadnjih nekoliko desetljeća sa obnovom vodovodne mreže, sa obnovom tramvajskih pruga, sa obnovom nadvožnjaka, sa obnovom podvožnjaka, sa obnovom mostova. Znači, ništa toga što se nije radilo, plinskih cijevi recimo.
Nužno je ulagati u javni prijevoz. Stižu nam novi autobusi i tramvaji, ali javni prijevoz ponekad jednostavno ne funkcionira. Kako to riješiti?
Prije svega ulaganjima u vozni park, što se nije događalo, a sad se događa, jer vama, vi ako imate stare tramvaje koji se često kvare, vama tramvaj stane, njega tramvaj ne može preskočiti. Onda svi tramvaji iza tog tramvaja stoje. I vi morate, šta onda tad radite, morate onda uvesti nove autobuse u promet da bi uopće javni prijevoz neki funkcionirao po toj ulici. S druge strane, ako vam se autobusi pokvare, onda vam preskoči isto tako vozni red, taj dolazak, tog dolaska nema.
A najavljene su i velike kapitalne investicije. Prošlog tjedna otvoreni su radovi na Sarajevskoj cesti, a nakon 20 godina doći će i do proširenja tramvajske mreže.
To je novi ulaz na jugu grada, ne samo da je cesta, nego isto tako i prvi tramvajski koridor će uskoro početi gradnja tramvajske pruge nakon više od 20 godina u Hrvatskoj, u Zagrebu. Tako da će to biti sigurno super stvar, jer će 35.000 ljudi odjednom biti u tramvajskoj zoni.
Osim toga, gradit će se i Jarunski most.
Ono što je ključno da će on imati 6 traka cestovnih, ali isto tako tramvajsku prugu i tako da će tramvaj na 3 mjesta u Zagrebu, kad bude završen, moći preći Savu. Jer sada može preći jedino preko mosta Mladosti i preko Jadranskog mosta, tako da sad kad su na Jadranskom mostu radovi radi obnove, onda naravno da pati tramvajski promet.
A to bi trebalo stajati nekoliko desetaka milijuna eura. Bolno pitanje je i tema obnove Maksimirskog stadiona. Pitanje zemljišta s crkvom je riješeno, no nakon toga stvar je zapela. Prvo je potrebno obnoviti stadion u Kranjčevićevoj, a radovi će početi početkom iduće godine.
Završili bi do početka sezone, znači negdje u rujnu 26. godine, i tada tek bi se Dinamo mogao preseliti sa Maksimira na Kranjčevićevu, tada se tek može rušiti Maksimirski stadion i graditi novi, koji bi onda bio završen 2028. godine.
Znači, tad bi bio gotov.
Da.
Za Medija servis, Sven Tubak.
Medija servis, Vijesti plus.
Moldavija je pobjedom predsjednice Maje Sandu zakratko izbjegla sudbinu Gruzije i Ukrajine iz 2014. sa pobjedom proeuropske predsjednice. U Srbiji se nastavlja javno iskazivanje nezadovoljstva nakon nesreće u Novom Sadu, dok u Španjolskoj i dalje traje potraga za nestalima ubojicama.
Aktualna predsjednica Moldavije Sandu osvojila je drugi mandat u drugom krugu predsjedničkih izbora protiv bivšeg glavnog tužitelja koji ima potporu proruske partije socijalista Aleksandra Stojanogla. Skotovo 99% prebrojenih glasova, Sandu je imala 55% glasova. Utrka je, podsjetimo, bila zasjenjena tvrdnjama o ruskom uplitanju, na što je u predsjedničkom govoru upozorila Sandu.
Moldavija se našla pod neviđenim napadom u povijesti Europe. Prljav novac i legalna kupovina glasova, uplitanje neprijateljskih snaga izvan zemlje, kriminalne organizacije u izbornom procesu, širenje laži te poticanje mržnje i strah u društvu. Naši ljudi ujedinili su se u želji za slobodom i pobjedili.
Sandu je nakon pobjede zauzela pomirljiv ton, rekavši da nema pobjednika ni poraženih. Pobjedu su joj donijeli glasovi Moldavaca iz dijaspore, dok je samo na temelju glasova u Moldaviji tijesno izgubila. Nakon tragedije u Novom Sadu, u kojoj je pri urušavanju nadstrešnice na željezničkom kolodvoru 14 osoba poginulo, tisuće su u nedjelju izašle na ulice Beograda, tražeći ostavku ministra građevinarstva Gorana Vesića i odgovornost zbog urušavanja betonske nadstrešnice. Prosvjednici su na pločniku ispred zgrade ministarstava i žalbenog suda ostavljali otiske dlanova obojanih u crveno s porukom "Ruke su vam krvave". Srbijanski premijer Miloš Vučević rekao je da se kaznena i politička odgovornost mora utvrditi, ali da to treba napraviti mirno i odgovorno.
Skandalozno je da neko nazove ovo ubistvo. Jeste koji morate biti monstrum da kažete da neko ubio te ljude.
A recimo kako je u utorak u Novome Sadu najavljen novi prosvjed. Da, nakon što su ogorčeni stanovnici Valencije dočekali kralja i kraljicu, nabacujući se na njih blatom, u Španjolskoj je nastavljeno čišćenje i potraga za nestalima u poplavama. Stotine civilnih i vojnih pripadnika pretražuje trgovačke centre, garaže i podzemna parkirališta u potrazi za nestalim osobama. Broj mrtvih u bujicama i poplavama dosegao je 217. Žuto i narančasto upozorenje izdano je za vremenske prilike u Kataloniji, a vlasti su područjima gdje su već krenule obilne kiše, savjetovale ljudima da ostanu kod kuće i klone se prometnica, obale i rijeka. Dok su oči svijeta uperene u američke izbore, nastavlja se rat na Bliskom istoku. Službe iz pojasa Gaze javljaju da su u posljednja 24 sata u izraelskim napadima ubijene 33 osobe. Iz Gaze ne prestaju stizati vijesti o izraelskim napadima na bolnice, dok izraelska strana odbacuje da su odgovorni za subotnji napad na punkt za cijepljenje protiv dječje paralize. Istovremeno pojačali su se napadi izraelskih naseljenika na okupiranim područjima na zapadnoj obali, na Palestince u Berbi Maslina. Osim napada na berače, organizirane skupine izraelskih doseljenika zapalile su i maslinike Palestinaca.
Media servis Vijesti plus.
A na još jednoj sjednici saborskog odbora za obranu u vezi NSATU misije obučne pomoći Ukrajini nastavljena su politička prepucavanja vladajućih i oporbe.
Potpredsjednik odbora za obranu HDZ-ov Ante Deur predložio je nekoliko zaključaka sjednice. Kao prvo, da predsjednik odbora Arsen Bauk nije želio sazvati sjednicu na zahtjev većine članova odbora i da je pritom urušio demokratske standarde i funkcioniranje saborskih tijela. No glavni zaključak bio je sljedeći.
Ovaj odbor konstatira da pripadnici Hrvatske vojske neće biti upućeni u Ukrajinu, niti Republika Hrvatska time ulazi u rat.
Deur je odmah htio glasati o zaključcima, ali su Mostovci tražili raspravu. Miro Bulj je na početku rasprave skrenuo s teme pa počeo govoriti o padu bespilotne letjelice na Zagreb. Reagirala je Nataša Tramišak iz HDZ-a.
Jedina članica u NATO članica je Hrvatska koja je napadnuta. A ovi zaključci su mrtvo slovo na papiru.
Ono što želim ovdje reći da je jako opasna teza koju je iznosio saborski zastupnik Bulj, da je Hrvatska napadnuta. Dakle, ne bismo trebali iznositi u hrvatskoj javnosti niti strašiti hrvatsku javnost sa takvim rečenicama. Od onda do današnjeg dana je prošlo više od 2,5 godine. Vrlo je jasno da Hrvatska nije u ratu, da Hrvatska ne sudjeluje u ratu, niti planira sudjelovati u ratnim aktivnostima.
Deur je Bulju nakon nekoliko opomena zbog držanja predizbornih govora o nevezanim temama poput uvođenja eura oduzeo riječ, a zatim mu rekao i da napusti dvoranu zbog ometanja sjednice. Deurov stranački kolega Josip Đakić Bulja je nazvao poltronom predsjednika Zorana Milanovića.
Nemojte biti poltron od Milanovića, tako ćete i proći.
Opet lažiš.
Hvala gospodine Đakiću. Napustite, gospodine Bulj, napustite dvoranu.
U prostoriji su od Mostovaca ostali Nikola Grmoja i Zvonimir Troskot, a rasprava je nastavljena u sličnom tonu. Grmoja je zaključio da vladajući neće imati dovoljno ruku, odnosno prikupiti dvotrećinsku većinu kako bi u parlamentu izglasali slanje hrvatskih časnika u misiju u Njemačku. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Jedan od najvažnijih i najvećih svjetskih turističkih sajmova World Travel Market u Londonu će od 5. do 7. studenog okupiti desetke tisuća turističkih radnika iz cijelog svijeta. Ukupnu ponudu hrvatskog turizma ondje će predstaviti i među ostalima Hrvatska turistička zajednica predvođena direktorom HTZ-a Kristijanom Staničićem.
Direktor HTZ-a Kristijan Staničić pojasnio je za Media Servis čime će se Hrvatska predstaviti u Londonu.
Imat ćemo novi koncept štanda koji će biti puno moderniji i primjeren današnje vremenu. Predstavit ćemo hrvatsku turističku ponudu zajedno sa 23 suizlagača na hrvatskom štandu. Od naših turističkih zajednica, putničkih agencija, hoteljera, prijevoznika i svih onih koji su uključeni zapravo u kreiranje ukupne turističke ponude u Hrvatskoj.
Održat će se ondje i niz sastanaka s tur operatorima i avioprijevoznicima.
Ja očekujem da će Hrvatska i ove godine biti jako dobro predstavljena i da ćemo na taj način doprinijeti i vidljivosti i atraktivnosti Hrvatske kao turističke destinacije i jedne vodeće destinacije na Mediteranu.
A što Hrvatsku posebno izdvaja u odnosu na ostale svjetske turističke destinacije? Niz je razloga zbog kojih se turisti odlučuju baš za našu zemlju.
Zbog njezinih ljepota, atraktivnosti samih destinacija, pojedinih lokaliteta, bilo da se radi o prirodnim ljepotama i atrakcijama, bilo da se radi o kulturno-povijesnim znamenitostima i baštini koja je, kao što znamo, u dobrom dijelu i pod zaštitom UNESCO-a, vole boravak na otvorenom, odlična enogastronomija, poslovni segment, dakle MICE, zdravstveni turizam i zapravo jedna lepeza turističkih proizvoda koja zapravo atraktivna cijele godine.
Velika Britanija iznimno je važna i za hrvatski turizam. Radi se naime o jednom od top 10 emitivnih tržišta.
Imamo rast dolazaka i noćenja između 6-7%, što je jedan od većih rasta u ovoj turističkoj godini. Da smo ostvarili preko 4 milijuna turističkih noćenja sa tog tržišta i ono što je posebno važno da gosti sa tog tržišta primarno dolaze avioprijevozom i zato je važno naglasiti da suradnja sa avioprijevoznicima, tur operatorima ove godine je vrlo intenzivna. Očekujemo da će se ta intenzitet nastaviti u sljedećoj godini.
Recimo još i kako će se u sklopu VTM-a u Londonu održati niz okruglih stolova i stručnih predavanja. Biće to sjajna prilika za razmjenu informacija o onome što se trenutno događa u turističkoj industriji, ali i o izazovima s kojima će se turizam suočiti u nadolazećem periodu. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
Sport.
Hrvatska rukometna reprezentacija okupila se uoči dva susreta kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2026. godine. Izabranike Dagura Sigurdsona očekuju utakmice protiv Belgije i Luksemburga, a na popisu se nalazi 20 igrača. Hrvatska protiv Belgije igra u četvrtak u Varaždinu od 18 sati, a dvoboj je najavio izbornik Dagur Sigurdson.
Nije lagana utakmica, moramo osigurati da smo spremni za njih. Nismo daleko i nadam se da će navijači potaknuti igrače da odigraju dobru utakmicu.
To play a good game.
Osim protiv Belgije, Hrvatska će biti favorit i u subotu protiv Luksemburga. Dobra je ovo priprema za svjetsko prvenstvo, kojim će u siječnju Hrvatska biti domaćin uz Norvešku i Dansku. Naši će rukometaši na svjetskoj smotri biti u skupini s Egiptom, Argentinom i Bahreinom. Igrač Marin Šipić.
Mislim da sigurno neće ni jedna utakmica biti lagana, niti da možeš niti jednu utakmicu ući i misliti da si pobjedio već na početku, jer danas je to stalno sad govorimo, svi igraju rukomet, svi igraju nogomet, je, ali je stvarno tako, nije više kod prije da dođeš protiv neke ekipe i znaš da se god desi da ćeš pobijediti. Tako da ako jednu utakmicu od tih tri uđeš nespreman ili ne znam, bez da nisi pripremio dovoljno, sigurno te može iznenaditi, sigurno možeš izgubiti. Tako da mislim da je na nama da odradimo pravu pripremu i da odigramo te utakmice dobro i da se nas pita ćemo li pobijediti ili ne. Ali sigurno nije 100% da ćemo sve pobijediti.
Nogometaši Hajduka upisali su prvi poraz u ovo sezonskom Supersport HNL-u. Spličani su u 12. kolu gostovali kod Varaždina, a domaćin je slavio s minimalnih 1-0. Jedini gol na utakmici postigao je Mikele Šego sjajnim udarcem s 30 metara. Do kraja utakmice Varaždin je imao nekoliko sjajnih prilika za povećanje vodstva, dok je Hajdukova najbolja bila nakon prekida. Trener domaćih Nikola Šafarić.
Od prve minute smo se nametnuli ritmom, igrom, posjedom, stvarali šanse.
klase i šteta što nismo pobijedili većom razlikom, jer skoro iz te neke guže su nas kaznili, ali mislim da bi bilo sve nezasluženo osim ova tri boda za nas.
Prije njih još je Rijeka na gostovanju, također s minimalnih 1-0, bila bolja od Istre. Jedini gol na susretu dijelo je Tonija Fruka iz slobodnog udarca. Trener Rijeke Radomir Đalović.
Vidjeli ste i sami moji igrači kako su se borili, kako su odgovorili svim zahtjevima na jednom teškom terenu. Pokazali su koliko je njima bilo teško ovaj niz, što nismo nikog, pošto nismo 4 utakmice pobijedili, ali isto tako treba, ne smijete zaboraviti da mi nismo izgubili još ni jednu utakmicu. Znači to je isto ogroman uspjeh. Moramo nastaviti dalje ovako ovaj tjedan trenirati. Nadam se da ćemo nastaviti s pobjedom.
Hajduk je i dalje na prvom mjestu sa 27 bodova. Slijedi ga Rijeka sa 24 i Dinamo sa 23 boda. Na 19 su Osijek i Varaždin, a njih redom slijede Istra, Šibenik, Gorica, Slaven Belupo i Lokomotiva. Hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u osminu finala ATP turnira, koji se igra u srbijanskom Beogradu. Čilić je na startu turnira izbacio 68. tenisača svijeta, Francuza Müllera, sa 7-6, 6-3. Bila je to uvjerljiva predstava našeg tenisača, koji je iskoristio 3 od 8 break lopti, a servis je gubio tek jednom. Za plasman među 8 najboljih Čilić će igrati protiv 4. nositelja, Čeha Jiržija Lehečke. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, posljednji dan kampanje na predsjedničkim izborima u SAD-u, Harris i Trump u ključnim državama.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.